κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την τιμητική σας πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και που όποτε σας ζητήσουμε με μεγάλη ευγένεια ενημερώνετε τους ακροατές μας. Θέλω να ξεκινήσω κύριε Υπουργέ ρωτώντας αν αυτή η διάκριση ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς είναι μια διάκριση που, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, διχάζει τους Έλληνες και επομένως είναι μια προσέγγιση που δεν θα αποδώσει θετικά αποτελέσματα και έρχεται για να συγκαλύψει, όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, το γεγονός ότι δεν τα πήγατε καλά μέχρι τώρα στους εμβολιασμούς.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, διότι ξέρετε μπορεί να διαφωνούμε σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, αλλά δεν μπορούμε να διαφωνούμε στα επίπεδα των δεδομένων. Έχουμε πετύχει ή όχι στον εμβολιασμό? Καταρχάς να επισημάνω ότι όλη η κοινωνία, οι πολίτες οι οποίοι εμβολιάστηκαν...
Η Αυγή, κύριε Υπουργέ, έχει σήμερα τίτλο «Διχάζουν αντί να εμβολιάζουν».
Πολύ ωραία. Να δούμε λίγο πρώτα τα δεδομένα του εμβολιασμού και να δούμε μετά το περιώνυμο ζήτημα του διχασμού. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί με μία δόση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου το 57% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας να έχουν ήδη εμβολιαστεί με μία δόση. Είναι αρκετά σημαντικό, το ποσοστό ανεβαίνει πολύ στις ηλικίες άνω των 60 ετών. 3 στους 4 πολίτες έχουν εμβολιαστεί. Είμαστε στην 7η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το μερίδιο πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένο. Γιατί έχουμε πάει ως εκεί? Διότι είναι μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση. Νομίζω όλοι όσοι βιώσαμε την επιχείρηση του εμβολιασμού εκ των έσω, δηλαδή όταν προσήλθαμε για το εμβόλιο, είχαμε μια πραγματική προσωπική επαφή για το πόσο οργανωμένη ήταν, για την χρήση της τεχνολογίας, για την ευγένεια του προσωπικού, για την άρτια οργάνωση. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι τι μας απομένει. Πράγματι, αυτή τη στιγμή φτάνουμε σταδιακώς σε ένα ανώτατο όριο, δηλαδή χτυπάμε, αν θέλετε, τον πυρήνα των ανθρώπων οι οποίοι για λόγους προσωπικούς, ιδεολογικούς ή άλλους, δεν επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο. Εκεί υπάρχει μια πρόθεση να κάνουμε πολλαπλές δράσεις, πρώτα απ' όλα για να μπορέσουν να πιστούν οι άνθρωποι αυτοί, και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση στις επιμέρους ομάδες, στους νέους, στους ευάλωτους, σε ειδικά ακροατήρια, έτσι ώστε να μπορέσουν να πιστούν. Από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου, και μπαίνω στο επιχείρημα του διχασμού, υπάρχει μια πραγματικότητα σήμερα. Ποια είναι η πραγματικότητα αυτή? Ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, έχουν αναλάβει δηλαδή το μερίδιο της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης που τους αναλογεί και οι οποίοι θα πρέπει σταδιακώς να αποκατασταθούν στην ελευθερία τους, δηλαδή στις κοινωνικές τους συναναστροφές, στον τρόπο ζωής που έχουν, διότι αυτοί έχουν και για τον εαυτό τους και για τους άλλους αναλάβει αυτό που τους αναλογούσε. Υπάρχουν συμπολίτες μας, σεβαστό είναι, προσπαθούμε να τους πείσουμε, να μην εμβολιάζονται. Αυτοί αναλαμβάνουν ένα προσωπικό κίνδυνο και επίσης οι συμπολίτες μας αυτοί δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι και ένα χρέος κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουμε. Το βέβαιο όμως είναι ότι δεν είναι δυνατόν, επειδή ορισμένο μέρος του πληθυσμού συνειδητά επιλέγει να μην εμβολιάζεται, να κρατείται πίσω η κοινωνία, να μην ανακτά δηλαδή απολύτως την ελευθερία της. Δεν είναι δυνατόν η οικονομία να παραμένει περιορισμένη. Δεν έχουμε απεριόριστους πόρους, έτσι ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε μια κλειστή οικονομία επαόριστον. Και άρα είναι αυτονόητο ότι για όλους τους πολίτες θα υπάρχουν οι ελευθερίες οι οποίες προβλέπονται. Για τους εμβολιασμένους θα αποδοθούν όλες οι ελευθερίες οι οποίες προβλέπονται για τους πολίτες. Και για να το πω με μία λέξη, είναι ηθικό και δίκαιο εκείνοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κατάσταση ατομικής και κοινωνικής προστασίας οικειοθελώς προσερχόμενοι να έχουν μια μεταχείριση η οποία ανταποκρίνεται στα κελεύσματα αυτά.
Κύριε Υπουργέ, προέκυψαν 2-3 ερωτήματα, να τα απαντήσουμε ένα-ένα από την τοποθέτησή σας. Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι αν η τακτική του δίνω προνόμια στους εμβολιασμένους και δυσκολεύω τη ζωή των ανεμβολιαστών είναι μια αποδοτική τακτική. Εγώ δεν ρωτώ αν είναι μια ενωτική διχαστική τακτική, ρωτώ αν θα φέρει αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε ότι θα έπρεπε πρώτα να εξαντλήσουμε την πειθό και μετά να πάμε σε προνόμια ή σε δυσκολίες για την ζωή των ανεμβολίαστων.
Δεν υπάρχει καταρχάς κανένα προνόμιο. Δεν πρέπει να το βλέπουμε υπό αυτήν την εκδοχή. Κανένα απολύτως προνόμιο δεν αποδίδεται σε κανέναν πολίτη. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας διασφαλίζει η πολιτεία την αναγκαία κίνηση, και εκεί όπου δεν υπάρχει αναγκαία κίνηση, δηλαδή στη δευτερογενή μη αναγκαία κοινωνική δραστηριότητα των πολιτών, εκεί τίθενται ορισμένοι περιορισμοί ακριβώς για να εξυπηρετηθεί η δημόσια υγεία. Άρα ξεκινάμε από το ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες, δηλαδή στην υγεία, στην παιδεία, στην ανέβρεση όλων των βασικών αγαθών, και στις δευτερογενείς δραστηριότητες, εκεί όλοι οι πολίτες έχουν καταρχήν πρόσβαση υπό όρους, υπάρχει η δυνατότητα των επιχειρηματιών να επιλέξουν να έχουν αμοιγείς χώρους μόνο για εμβολιασμένους. Είναι προφανές, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ένας κλειστός χώρος ή ένας ανοιχτός χώρος υψηλού συγχρονισμού δεν μπορεί να είναι απολύτως καλυμμένος. Αυτό το λέει η κοινή λογική, αλλά το λένε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν είναι δυνατόν να έχει πλήρη κάλυψη όταν εκεί συγχρονίζονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι.
Πόρτα, ποιος κάνει, κύριε Υπουργέ? Γιατί εδώ τώρα προκύπτει αυτό το ερώτημα που έρχεται κυρίως από τον επιχειρηματικό κόσμο της εστίασης. Λένε πώς θα κάνουμε πόρτα εμείς, πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το ποιος μπαίνει, ποιος όχι. Είναι δύσκολη υπόθεση. Μήπως εκεί πρέπει να υπάρξουν ορισμένες διευκρινήσεις για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα?
Με κάθε σεβασμό θα μου πείτε ότι θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι τόσο σύνθετο όσο εμφανίζεται. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε ένα πολύ φιλικό σύστημα και προς τις επιχειρήσεις και προς τους πολίτες. Είναι όμως η απολύτως αναγκαία συνθήκη για να μην επιστρέψουμε σε ένα καθεστώς καθολικών απαγορεύσεων. Να έχουμε αυτήν την βασική παραδοχή πρώτα. Δεύτερον, τι είναι στην πραγματικότητα, είναι τόσο σύνθετο το ζήτημα? Δεν είναι καθόλου. Αυτό το οποίο θα συμβεί θα είναι ο κάθε επιχειρηματίας θα επιλέξει αν θέλει να έχει τον χώρο του αμοιγός για εμβολιασμένους ή μεικτό χώρο και για εκείνους οι οποίοι θα προσέρχονται με απλή ένδειξη αρνητικού τεστ. Θα γίνεται μία δήλωση σε μία κεντρική πλατφόρμα, θα υπάρχει μία ένδειξη στην πρόσωψη, στην είσοδο της επιχείρησης για το αν είναι αμοιγής χώρος ή μεικτός, και στη συνέχεια ο κάθε επιχειρηματίας θα κατεβάζει δωρεάν, ελεύθερα, μία εφαρμογή της ελληνικής κυβέρνησης σε κινητό τηλέφωνο, το οποίο το μόνο που θα κάνει θα είναι να σκανάρει στην είσοδο του καταστήματος τους εισερχόμενους, έτσι ώστε να υπάρχει μία διασταύρωση για να γνωρίζουμε ότι μέσα στον χώρο αυτό θα υπάρχει προστασία της δημόσιας υγείας.
Έλεγχοι θα γίνονται από την πολιτεία.
Να σας πω αμέσως, είναι ένα πάρα πολύ απλό σύστημα. Ο έλεγχος στην είσοδο από τους επιχειρηματίες θα γίνεται σε δευτερόλεπτα, δεν είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, να πούμε και αυτό, όπως όταν προσερχόμαστε σε ένα εστιατόριο, στην είσοδο θα περιμένουμε για να καθίσουμε στο τραπέζι μας. Αυτό που θα συμβαίνει θα είναι να γίνεται ένας πολύ απλός έλεγχος διασταύρωσης, επιστοποίηση στην πραγματικότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή της νόσησης ή το τεστ, και στη συνέχεια θα καθόμαστε στη θέση μας. Καταλαβαίνω ότι κάθε νέο καθεστώς που ισχύει στις επιχειρήσεις δημιουργεί μεταβατικά ένα ζήτημα ρευστότητας μέχρι να βρει τα πατήματά της και η νέα ρύθμιση. Μπορεί να υπάρξουν τέτοια ζητήματα, θέλω όμως να σας πω ότι είναι όλο το σύστημα σχεδιασμένο πολύ φιλικά και δεν νομίζω ότι θα προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα.
Τώρα κύριε,
παρακαλώ,
τελειώστε, ολοκληρώστε τη φράση σας.
Εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η πολιτεία δεν εμποδίζει τους πολίτες, δεν εμποδίζει τους επιχειρηματίες, εκείνοι θα επιλέξουν. Ακούω μία επιχειρηματολογία η οποία προέρχεται και από την άλλη πλευρά, δηλαδή από τη μία λέγεται ότι περιορίζουμε ελευθερίες και κάνουμε διακρίσεις, και από την άλλη λέμε ότι δεν κάνουμε αρκετές διακρίσεις, διότι ακούω και τις φωνές οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει όλους τους χώρους τους κλειστούς να τους κάνουμε υποχρεωτικά μόνο για εμβολιασμένους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό και είναι μια σοβαρότατη παρέμβαση στις ελευθερίες των πολιτών. Για τον λόγο αυτό επιλέγουμε ένα νομίζω ισόρροπο μείγμα, να υπάρχουν και μεικτοί χώροι αλλά στους μεικτούς χώρους θα υπάρχει μεγαλύτερη άνεση για να μην υφίσταται μεγάλος συγχρονισμός και βεβαίως θα προσέρχονται οι πολίτες με αρνητικό τεστ.
Δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα αφορά την κριτική που σας γίνεται. Άκουσα και τον κύριο Βαρουφάκη πριν από λίγο εδώ στο ραδιοφωνό μας να λέει ότι δίνει η κυβέρνηση αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία λέει, ας πούμε, βγάλτε τις μάσκες, από την άλλη αυτή την περίοδο προειδοποιούν για τη μετάλλαξη Δέλτα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στέλνει σήμα κινδύνου. Μήπως πράγματι με την απελευθέρωση δραστηριοτήτων δίνουμε ένα μήνυμα χαλαρότητας την ώρα που επελάβνει ο ιός Δέλτα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν χωρεί μία μονοσήμαντη απάντηση. Θα σας πω τα δεδομένα λοιπόν. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι δεν εκπέμπουμε κανένα απολύτως μήνυμα χαλάρωσης. Το αντίθετο. Διασφαλίζουμε ότι οι δραστηριότητες εκείνες οι οποίες ενέχουν κινδύνους γίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Για παράδειγμα, από τη Δευτέρα ισχύει ένα αυστηρό πλαίσιο για τις μετακινήσεις στα νησιά μας. Γιατί υπάρχει αυτό το αυστηρό πλαίσιο ελέγχου? Διότι τα νησιά αποτελούν εξορισμού, έναν προορισμό με λιγότερο ανεπτυγμένες δομές υγείας και γιατί δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη και άνετη πρόσβαση σε περίπτωση που υπάρχει μια τοπική επιδημία. Απ' την άλλη πλευρά ερχόμαστε και διασφαλίζουμε τους χώρους αυτούς που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή τους κλειστούς χώρους έτσι ώστε να είναι προστατευμένοι από την άποψη δημόσιας υγείας. Άρα το μήνυμα είναι ένα και σαφές, ότι εξακολουθούμε να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, ιδίως στους εσωτερικούς χώρους και σε μεγάλα γεγονότα συγχρονισμού, και από την άλλη πλευρά αποκτούμε σταδιακά την ελευθερία μας. Δεδομένο δεύτερο, από την στιγμή που έχει το εμβόλιο καταστεί ένα καθολικό αγαθό σε όλον τον πληθυσμό, δεν είναι δυνατόν να κρατείται πίσω η κοινωνία και η οικονομία εξ αυτού του λόγου. Είναι προφανές ότι ενόσο πράγματι μπορεί να υπάρχει ένας κίνδυνος μεγαλύτερης διάδοσης από τα νέα στελέχη τα οποία εμφανίζονται, τα νέα αυτά στελέχη δεν είναι ανθεκτικά στο εμβόλιο, το εμβόλιο δηλαδή καταλαμβάνει και τα νέα στελέχη, θα πρέπει όλοι να εμβολιαζόμαστε, αλλά από την άλλη πλευρά δεν αντέχουμε ούτε από την άποψη των ελευθεριών των πολιτών, ούτε από την άποψη των δημοσίων οικονομικών, να κρατάμε δραστηριότητες κλειστές για εμβολιασμένους και να κριτάμε την οικονομία κλειστή επειδή ακριβώς υπάρχει ένα ποσοστό πληθυσμού που δεν εμβολιάζεται.
Τώρα είπατε,
νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως κατανοητό.
Είπατε για την οικονομία και με αυτό κλείνω, κύριε Υπουργέ. Τι από τα δύο ισχύει? Ισχύει αυτό που έχω ακούσει από υπουργικά χείλη, ότι δεν αντέχει η οικονομία μας ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας, ή ισχύει αυτό που έχω ακούσει από άλλα υπουργικά χείλη της κυβερνήσεώς σας, ότι είμαστε έτοιμοι και θα τα φέρουμε βόλτα, θα τα καταφέρουμε ακόμα και αν υπάρξει άλλο ένα κύμα?
Η απάντηση είναι πάρα πολύ σαφής. Τα δημόσια οικονομικά είναι εξορισμού πεπερασμένα. Θέλω να επισημάνω με έμφαση ότι η Ελλάδα, για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία και ιδίως την εργασία, έχει αποδώσει έναν τεράστιο πόρο, περισσότερο από 40 δις ευρώ, που είναι κατά αναλογία πληθυσμού και δυνατοτήτων, ίσως το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ευρώπη, ακριβώς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται επαόριστον. Αυτό έγινε, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ακόμα δεν είχαμε τη δυνατότητα του καθολικού εμβολιασμού. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Ναι, εμείς θα ενισχύουμε κατά περίπτωση εκείνους οι οποίοι μπορεί να θίγονται οικονομικά. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε πλέον καθολικές απαγορεύσεις, οι οποίες καθολικές απαγορεύσεις θα σημαίνουν ένα τεράστιο δημοσιονομικό κόστος και επιπλέον οι καθολικές αυτές απαγορεύσεις θα συνιστούν ένα σημαντικό περιορισμό των ελευθεριών των πολιτών και ιδίως εκείνων που έχουν εμβολιαστεί.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας.
Να το θυμίσουμε και αυτό καμιά φορά.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και αυτό μένει για πάντα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ θερμά.